Мы ідзем шляхамі няпростымі, толькі лепш спаткання на ростанях, замаўчанне ў дарозе наўпроставай, лепей лёс пакручасты. Быць не мусяць адзіна вернымі рашэнні нашы, а жыцці канвеернымі. Адно ў рызыцы варта зверыцца нам з пульсацыяй часу. Бо прайшоўшы аднойчы, праз боязь і боль едзеш хоць куды, Бог заўжды з табой, як рука ў руцэ, а ў вачах любоў сэрца б'ецца так часта.